Вы слухаете Радио Свобода у Менску 20 годин. У студии Ольга Короткевич. Добрый день. Сегодня у программы. Представники оппозиции и аналитики из Беларуси скритиковали европейскую альтернативу для Беларуси «Погляд з Вільні». За кратами знаходятся предпринимальники Миколай Аутухович и Юрий Лявону, а так само былый войсковец Владимир Осипенко, яких шмат кто у Беларуси лишит новыми политвязнями. Годовина трагедии на Нямизе, успамины свояков ахвяров. Справа американского адвоката с гельцерами за кратами у Беларуси. Гэта да іншая пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Сусветныя лідары заклікаюць паўночную Карэю спыніць сваю ядзерную праграму. Паводле паведамлення з Москвы, прэзідэнт Расіі Дмітры Мядзведзеў і прэм'ер-міністр Японіі Тара Аса пагадзіліся ў тэлефоннай размове, што на ядзернае выпрабаванне Пхэньяну на пачатку гэтага тыдня павінен быць дадзены сур'ёзны адказ. Адначасова сакратар абароны Злучаных Штатаў Роберт Гейтс папярэдзіў КНДР, што Вашынгтон ніколі не прызнае яе у якасці адной з ядзерных дзяржаваў. Пакістанскія ваенныя паведамляюць, што ім удалося нарэшце заняць галоўны горад даліны Сват Мінгору. Прэсавы сакратар узброеных сілаў краіны генерал-майор Атар Абас канстатаваў, што горад цалкам пад кантролем сілаў правапарадку і толькі на ўскрайках працягваюцца здарацца сутычкі. Урадавыя войскі распачалі паўнамаштабны наступ на талібаў пасля таго, як ваяўнікі пачалі пранікаць з падкантрольнай ім даліны Сват у прылеглыя правінцыі на паўночным захадзе краіны. У Іране былі павешаныя 3 чалавекі, асуджаныя паводле абвінавачання ў адказнасці за выбух, які адбыўся ў чацвер у мячэці горада Загдан, сталіцы правінцыі Сістан-Балучыстан. Паводле афіцыйных крыніцаў, публічнае павешанне адбылося каля той самай мячэці, дзе ад выбуху загінулі 20 чалавек і шматлікія малельнікі былі параненыя. Злучаныя Штаты асудзілі выбух, але мясцовыя ўлады з гораду Загдан абвінавацілі іх ва ўдзеле. У падрыхтоўцы гэтага выбуху. У сітуацыі з бяспекай у гэтай правінцыі наогул нестабільная ў сувязі з дзейнасцю ўзброеных бандаў наркаперавозчыкаў і ўзброеных сепаратыстаў. Вялікабрытанія паслала ваенны самалёт, каб праверыць сілу дзеяння выпрабаванай у панядзелак паўночнакарэйскай ядзернай зброі. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International заклікала да незалежнага расследавання ў справе мірных жыхароў, забітых падчас ваеннай аперацыі войскаў Шры-Ланкі супраць тамільскіх тыграў. І папа Рымскі Бенедыкт XVI паведаміў аб сваім намеры наведаць Чэхію напрыканцы верасня. Гэта былі навіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ольга Караткевіч. Зараз пра падзеі ў Беларусі і ў свеце больш падрабязна. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі і аналітыкі з Беларусі скрытыкавалі еўрапейскую альтэрнатыву для Беларусі. Справаздачу з такой назвай падрыхтавала рабочая група па Беларусі міжнароднага цэнтру за дэмакратычныя пераўтварэнні. Паводле прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных сілаў, справаздача не ўлічвае беларускіх рэаліяў і неадэкватна ацэньвае апазіцыю. Дыскусія адбылася ў часе сустрэчы ў Вільні з прадстаўнікамі групы і яе кіраўніком, экс-прэзідэнтам Польшчы Аляксандрам Квасневскім. З Вільні Таццяна Поклад.
Група Квасневскага, у якую ўваходзяць пераважна былыя кіраўнікі дзяржавы ў знешнепалітычных ведамстваў, прааналізавала сітуацыю ў Беларусі і выступіла з прапановамі кантактаў з афіцыйным Менскам. Аднак беларускія ўлады адмовіліся ад сустрэчы. Прадстаўнікі дэмакратычных сіл у Беларусі скрытыкавалі еўрапейскую альтэрнатыву для Беларусі, падрыхтаваную групай Квасневскага. Анатоль Лябіцкі, лідар АГП, якая гатовая распрацаваць сваю альтэрнатыўную справаздачу, адзначыў, што цяпер напярэдадні сустрэчы групы Квасневскага з кіраўніком знешняй палітыкі Еўразвяза да беларускіх незалежных палітыкаў прыслухаліся.
Было дастаткова шмат крытыкі, яны прынялі. Я сказаў пра наша жаданне мець, ну, можа, калі не альтэрнатыўны даклад, то даклад, які ў значнай ступені можа дапаўняць тое, што зроблена групай Квасневскай.
Анатоль Лябіцька прыехаў з канкрэтнымі прапановамі, у тым ліку адносна тых механізмаў, якімі Еўразвяз можа ўплываць на сітуацыю з дэмакратыяй у Беларусі, дзе па-ранейшаму парушаюцца правы чалавека і з'яўляюцца новыя палітвязні.
Ми домовилися об тим, що треба такі комунікації зробити постійно. Збиратися хоча б раз у 4-6 місяців. Ми організуємо канал постійних комунікацій праз емейл і праз скайп. І у них, і у нас є критика того, що було раніше. Так що я задоволений сьогоднішнім днем, він прожитий недаремно.
Екс-президент Польщі Олександр Квасневський сказав, що менавіта каб вислухати міркування білоруських опозиційних політиків і незалежних експертів, йони його колеги по робочій групі приїхали у Вільню.
Моїм зданням
лічу, що у Білорусі повинна бути більш демократія, а не менш, а раз більш демократії, то і буде діалог у тим ліку і з уділом опозиційних осяродків. Юрась Губаревич, намісник старшині руху «За свободу», адзначив після зустрічі, що по основних питаннях була досягнута згода, у приватності відносно того, що діалог поміж Європою і режимом Лукашенки мусить бути жорстко обумовлений.
Удельники з білоруського боку по-різному оцінювали чекання, зв'язане з співпрацівництвом з Європейським зв'язом. На мою думку, переважна більшість тих, хто прихильно ставиться до самої ідеї зближення і більш сильного співпрацівництва Білорусі з Європою, вони хотіли б повеличення наупростових контактів, спрощення отримання візів, зниження коштів візів, можливості для більш вольного виїзду, для реалізації бізнесу, контактів між особових і так само ніяких культурницьких обмінів. Це то, в першу чергу, що хотіли б білоруси отримати від такого співпрацівництва.
Сказав Радіо Свобода Юрась Губаревич, намісник старшині руху «За свободу». Я нагадаю, що передачі «Білоруської свободи» у інтернеті www.svoboda.org. З нами можна зв'язатися круглі сутки. Праз телефон 266-39-52 і дослати ваше міркування праз смс 391-22-24.
Чим тлумачаться різкі заяви російського міністра фінансів Олексія Кудрина на конт білоруської економіки, які були зроблені під час візиту російської урядової делегації у Мінськ? Чому після долучення Білорусі до Сходнього партнерства Москва в відносинах з Мінськом вирішила уживати пугу, а не пернік? Які варіанти діянняў має зараз керівництво Білорусі? Над гэтымі питаннями у праскім акценті розважаюць. З Мінську – політолог Андрій Ляхович, з Москви – аналітик Віталь Портніков, з Берліну – політолог Мартін Шон.
Праский акцент на хвалях Радио Свобода у неделю. 10-я годовина трагедии у подземном переходе станции Менского метро «Немига». 30 травня 1999 года у шасси Тисканины там загинули 53 человеки. Яны вертались из пивного свята для палацу спорту и, ховающиеся от дажу и навальницы, кинулись у подземный переход. Свояки загиблых взяли удел в ушановании памяти ахвяров трагедии, передая наш корреспондент Олесь Дашинский.
Після молебну православної катедри родные загинулих, а так само ті, кому вдалося вижити, крижовим ходом накерувалися до місця былої трагедії. Там яны ускладі квітки до пам'ятного знаку ахвярам. Некаторыя принесли портрети на приступках, запалили знічы і поклали ружи. У Саладкевич Ганни загинув тисканіння 19-годовий син Сергій з позовой у кишені у войска. По ёй тады і знайшли маці.
Конечно, такого забыть нельзя. І за 10 за 20 годов. И стала инвалидом. Это горе мимо не прошло нас. Все виноваты. Сейчас ссылаются, что на погоду. Оказывается, все здесь виновники в основном милиции. Потому что находились в автобусах. Они же видят, что толкучка побегла в этот переход. Если бы милиция не в автобусе сидела, а перекрыла переход этот, конечно, можно было избежать. Это горы, трагедии и всего. На Немигу, если честно, то не хочется идти даже. Идешь, и ноги не идут. Болит сердце. Так что собиралась в армию отправлять, а пришлось отправить на тот свет. Говорю, мама, мы с тобой заживем. У меня сахарный диабет. А сейчас вообще так зажили, что некуда уже. Сейчас уже мы никому не нужны. Нас никто даже не вспоминает нигде. Сняли все льготы и сказали, пожизненно будут на лекарства, на все. А сейчас все сняли, что можно говорить. А нас забыли, наше государство. Никто не заботится, мы никому уже не надо. Больные стали, детей похоронили, еще на этом.
У Зинаиды Губской загинула одиная дочка Алла, якая працавала уже лекаром. Спадарыня Зинаида лечит, что можно было позбегнуть трагедии на Немигу.
Тунисе.
Страшно там. Мне кажется, там вообще надо было это все стены, все черным цветом сделать. Это богом проклятое место.
Сподарення Зінаїда вирішила не йти на остудання квіток до пам'ятного знаку з утілом представників городських уладов.
Не хочу нікого бачити. Потому что, ну, вспомнили только вот в этот день, когда вот это вот. А так, вы знаете, никто нас уже не помнит, никто нас уже не знает.
Так само на место трагедии пришли и те, кому удалось выжить. Зинаида Пекарская сгадывая.
За 10 лет я еще на ступеньках не был ни разу. Там я вижу эту кровь на ступеньках.
Все стены кровавлены.
Да. Все окровавлено, все. У меня подруга вся зубами погрызенная была, ногтями, зубами грызли, все. Я просто что, у парня цепилась, и на нем стояла, я говорю, давили, я уже дальше ничего не помню, теряла сознание.
Евгения Филатова пришла со своим внуком Уладиком. Ему подчас трагедии было 3,5 года. И он чудом выратовался, а мать загинула.
Они с гостей шли, когда они спускались, началась эта гроза, и все побежали, но они упали. Упала мама, упала сестра. По ним ходили, потому что у них на груди были вот эти каблучки. У них вдавлено было, у них было удушье. А детей, два парня, выхватили у них с рук и вытащили. Владиков, там такие киоски были с цветами, и Владика туда кинули, в этот киоск, и Дениса туда кинули. И вот они остались живы.
Алесь Дашинский говорил с сваяками трагедии на Нямизе у Минску, которая отбылась 10 годов назад.
Читаем и слухаем Быкова.
19 червня исполняется 85 годов с дня рождения Василя Быкова.
Сёлета у червені до 85-годдзя письменника щодня у нашому ефірі буде гучать «Довгая дорога додому» у авторскім читанні.
А пазней – быковські твори у виконанні відомих людей Білорусі.
Ну, а зараз об магчимостях розвиватися, вучиться молодим активістам молодівого руху у Білорусі розкаже Любов Луньова.
Іван Шила рыхтується до випускного екзамену по ангельській мові, який він буде здавати у Лепельській школі 8 червня. Але ще раніше, 4 червня, у Солігорську відбудеться суд у справі Івана. Він буде добиватися признання діянням військовців і медиків, якими командували люди у цивільним під час гвалтовного призиву, незаконними. Змітер Хвідарук знаходиться у республіканському військовому шпиталі, гэтым разом з-за проблем з вушами. Калі падлічыць, то ад моманту прыняцця прысягі па сённяшні дзень Змітер асноўную частку часу сваёй вайсковай службы правёў у шпіталях і медычных лазарэтах. Змітер распавёў, што ягоныя стасункі з салдатамі ў частцы ускладніліся пасля таго, як іх двойчы прымусілі глядзець фільм БТ «Малады фронт. Кіднэппінг».
Уставали некоторые проблемы на вот по сироте солдатов, которых мне остается некто специально настроивал супроть меня на разные кроки, на некие провокации. И дякуючи кинослушки, которые двойше показывали. Ну тут как раз меркование поделились, а некоторые хлопцы подтримливали, а некоторые почали там сказать, что я не разумею, там, что вы робите, вас всех вешать треба, да и калиб не было так, как зараз нам бы бульбы на вот не было есть. Но вот этот фильм, снятый БТ, не к посеву ворожесть. Большесть усведомила, что пропагандистская служба была створена целком штучно для некой дискредитации, не больше за это. Не поверили в ее правдивость.
Франек Вячорка отбывая позачерговые нарады и позбавлены звольнения у выходные. Хлопец подал заяву на имя командира частки, каб ему дозволили сдать уступные экзамены у ВНУ, але ему отмовили. Франка, які вучыўся на выдатна, адлічылі з вучобы з 3-га курсу журфака БДУ пасля таго, як ён адседзеў 15 сутак арышту падчас зімовай сесіі. Праз 2 тыдні ім зацікавіўся ваенкамат. Напрыканцы студзеня Франка схапілі на вуліцы і ў кайданках адвезлі ў войска. Гаворыць бацька Франка Вінцук Вячорка.
Ён атрымаў раней ажно 5 нечарговых нарадаў за тое, што быццам бы карыстаўся мабільным тэлефонам. Ну і цяпер разглядаецца такая магчымасць, каб ён гэтыя 5 нарадаў адстаяў не запар, а менавіта па выходных. Ну, я разумею, дзеля таго, каб мець абмежаваную магчымасць камунікавання з навакольным светам. Дагэтуль тэлефон аўтамат, таксафон, адзіны афіцыйны канал сувязі ў гэтай частцы, стаіць не адрамантаваны. Это ўжо пайшло, па-мойму, пару месяцаў.
Лідер моладзі БНФ Франак Вячорка напісаў артыкул, у якім даў ацэнку палітычнай сітуацыі ў краіне і свае думкі наконт сітуацыі ў партыйным жыцці. Артыкул змешчаны ў інтэрнэце. Што ж тычыцца таго, што з ягонай пошты забіралі недзяржаўныя выданні, то пасля публікацыі пра гэта сітуацыя змянілася, і Франак зноў атрымлівае газеты.
Рассказывала Любов Лунева. Вы на хвалях Радио Свобода. Наша передача у интернете www.svoboda.org. И свяжитесь с нами праз аутоотказник 266-39-52.
Говорит и показывает Свобода. Тыдень с Радио Свобода. Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале Белсат. Беларусь и Россия после усходнего партнерства Лукашенко и Путин. Былы зяць цяперашняга прэзідэнта Казахстана абвінавачвае. Сямейная трагікамедыя казахскай улады. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук і аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк. Госць перадачы былы дырэктар казахскай службы радыё Мерхат Шарыбжанаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Передачу так само можно слушать у субботнем эфире «Свобода».
Гэтая передача далей у нашем эфире. С вами Ольга Караткевич. Я нагадаю про галоўныя тэмы дня. Прадстаўнікі апазіцыі і аналітыкі з Беларусі скрытыкавалі еўрапейскую альтэрнатыву для Беларусі. За кратами знаходятся предпринимальники Миколай Аутухович и Юрий Лявонов, а так само был и войсковец Владимир Осипенко, який шмат кто в Беларуси лишит новыми политвязнями. Непокоит громадскость и лёс американского громадянина Эммануэла Зельцера, вызволение якого из гуманитарных причин домагается урад США. У годовину трагедии на Нямизе успамин свояков ахвяров. Областный суд призначил дату процессу над Леонидом Светиком, супроць якога КДБ проставила винавачанне ў распальванні міжнацыянальнай і міжканфесійнай варожасці. Гэтыя ды іншыя тэмы на нашым сайце таксама www.svoboda.org. Обласны суд прызначыў дату працэсу над Леонідам Светікам, супраць якога КДБ высунуў абвінавачанне ў распальванні міжнацыянальнай і міжканфесійнай варожасці. Наш рэпартаж.
Криминальную справу мае разбираць суддзя Віцебскага абласнога суду Галіна Урбановіч. 11 таму ў справы супраць праваабаронца Леоніда Светіка тычыцца з'яўлення лістоў з пагрозамі ад імя Віцебскай філіі рускага нацыянальнага єдзінства, якія цягам 2006-2007 гадоў атрымлівалі тутэйшыя грамадскія і апазіцыйныя актывісты. Праваабаронца па-ранейшаму твердзіць, што не мае дачынення да гэтых лістоў. Распачатую супраць яго абласною управай КДБ крымінальную справу, ён лічыць пераследам за сваю праваабарончую дзейнасць. Ён кансультаваў віцебскіх актывістаў, якія атрымлівалі лісты ад імя РНЄ і патрабавалі, каб міліцыя і камітэт дзяржбяспекі адшукалі тых, хто пагражае ім расправай за палітычныя погляды і праявы беларускай нацыянальнай самасвядомасці. Аднак на працягу двух гадоў гэтыя структуры адмаўляліся заводзіць крымінальныя справы, аргументуючы сваё рашэнне тым, што РНЄ незарегистрованное громадское утворение. 20 травня минулого года справу все ж завели, але спочатку сведкам, потом подозреванным и урэшце обвинаваченным стався сам Витебский правооборонца. Областное управа КДБ высунула супраць яго обвинавачення одразу по двух артикулах криминального кодексу. Але областная прокуратура вырашила, что нема достатковых подставов, как обвинаватец Леонида Светика у поклёпе на президента Республики Беларусь, и судить его будут только за распальвание межнациональной и межконфессийной ворожести. Правооборонца звернулся у суд с шерогом ходайництвов. Просил, как судя Галіна Урбановіч змяніла падпіску аб нявыездзе на больш мяккую меру стрымання на абавязацельства яўкі па выкліку і каб яму вернулі забраную падчас ператрусу 23 траўня мінулага году архтэхніку. Аднак суддзя не задаволіла гэтае хадайніцтва. Леонід Свеці кажа, што дамагчыся яму ўдалося толькі знаёмства са справай, у якую ўнесла ўдакладненне пракуратура, і дазволу суддзі на аднадзённую паездку ў Менск.
Суддзя Урбанович прислала мне паведамленне о том, што я магу з 1 па 4 пазнаёміцца з матэрыяламі справы и 3 червеня выехать в город Менск. Я хотел съездить в город Менск, чтобы встретиться с представниками правооборонных организаций, чтобы подготовить свою оборону в суде. Хотя выезд в город Минск
Минских стоит под питанием. Я боюсь, что можно чекать никаких провокаций.
Свои опасения спадарсветик тлумачить с тем, что сгодно с законодавством, по кожным ягоным ходанице мусила быть вынесенная официальная постанова. Что до дозволу на поездку в Минск, то судья дослала ему просто письмовый отказ, что она не супрать этой вандровки. И правооборонцы не выключают, что с причины отсутности официальной постановы его любой момент могут признать порушальником подписки об невыезд. Поведомление про початок судового процесса отримали и витебские активисты, которые проходят у справе листов от РНЕ у якости потерпелых. Сирот тех, кто в свой час отримал такие листы, редактор газеты «Витебский курьер» и бюллетеня «Курьер» из Витебска Владимир Базан, была и старшиня областной организации Объединенной громадянской партии Алена Залеская, ведомый витебский оппозиционер Марис Хамайда и шерох мясцовых сябров консервативной христианской партии БНФ. Коли суд признает Леонида Светика виноватым, повод для артикула 130 частки 1 криминального кодексу, ему погрожает термин зняволення до 5 годов.
А это было поведомление из Витебска нашей корреспондентки.
Звонки на свободу.
Хотел по некоторым звонкам попрощаться. А Лене Маски, все звонки анонимные.
Убогой Белоруссии. Белорусы живут убого. Над всем этим убожеством стоит убогий президент.
Ваши отзывы, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224. У эфиры «Радио Свобода» с вами Ольга Караткевич, и мы протягиваем экономичным оглядом, с яким Игорь Корней.
На гэтым тыдні Александр Лукашенко подписал указ, який регулюе размещение замежными организациями сродков у белорусских банках. Документ подписаны у мэтах стварэння спрыяльных умоваў для размещения замежными организациями грошай у банках Беларусі. Цяпер замежнікі могуць адкрываць рахункі ў банках і пры гэтым не рэгістравацца ў падатковых органах Беларусі і не падаваць падатковую дэкларацыю пра прыбыткі. Як лічыць эканаміст Уладзімір Карагін, ведаючы праблемнасць беларускай эканомікі і непрадказальнасць уладаў, чакаць масавага дэсанту ў Беларусь багатых людзей не выпадае.
Самі не падтянуцца, потому што Беларусі знаюць плохо, надо об этом шырока інфармаваць зарубежныя дзелавыя кругі, зарубежных прадпрымальнікаў. Сразу скажу, што эта мера не панравіцца многім правительствам многіх стран, которые тоже стараюцца завести деньги в свои страны. Ведь если к нам приходят, откуда-то уйдёт, это не очень любезно будет встречено зарубежными странами.
Грошей бракуе не только банковским установам. Истотно откорректуют свои планы и звычайные белорусские семьи. Министерство гандлю Беларуси подлічило, что насельніцтва краины у час экономичного кризиса стало меньше тратить на столовки, кавярни и ресторации. Поводле официальных даденных, у середнем за месяц предприемства громадского харчевания зарабатывают каля 80 миллионов рублей. Это прикладно по 600 рублей на человека, что отповедает кошту одной булочки. На Гарадзенщине рестораны и кавярни найчастей пустуют. У Великой Бераставицы, где теперь 20 тысяч насильников, один ресторан и три невеличкие кавярни. Усе гэтыя установы дагэтуль у дзяржаўнай уласнасці. Дырэктарка ресторану Светлана Пісанка распавядае, што крызіс адчулі і тут. У дзень местачкоўцы да іх практычна не заходзяць. Рэстаранам карыстаюцца тыя, хто прыязджае ў камандзіроўку.
Ну, дзенег нету ў людзей, поэтому как бы так і спрос меньше, конечно.
У выходныя тут адзначаюць вяселлі, дні нараджэння да іншыя святы. Дзякуючы такім замовам і выжываюць. У Слоніме 50 тысяч жыхароў. Тут тры рэстараны і некалькі кавярняў. Мясцовы журналіст Сергей Чыгрын кажа, што такіх устаноў замала для гораду. А па-другое, ён ведае, што сервіс слонімцаў не задавальняе.
Меню не разнастайнае, не смачнае. Абслугоўванне на нізкім узроўні. Расказваў сусед, пабываў у рэстаране. Яму падалі віно у графіне. Шкло было адколатае. Ён падышоў да афіцыянткі, які абслугоўвае. Яна кажа, вы налівайце. З другого боку графіна, там, дзе не паколаты ён.
У Гомелі цяпер зачыненыя рабочыя сталоўкі на аўтарамонтным і вагонарамонтным заводах. Як правіла, у былых сталоўках размяшчаюцца крамы побытавай тэхнікі. Меркаванне спадара Михаіла, які жыве ў мікрараёне Стары аэрадром.
Здесь больше нету места отдыха, зайти в кафе, посидеть. Здесь же ничего нет.
У кавярнях, якія ёсць, высокія кошты. Да прыкладу, кавярня «Бамонт» прапануе фірмовы салат за 25 тысяч рублёў. Філе свініны з грыбамі звыш 30 тысяч. Наведнікаў тут надзвычай мала. Шараговыя гараджане такія абноўленыя пункты грамадскага харчавання абмінаюць. Маладыя гамельчукі наогул прызвычаіліся бавіць час з півам у дварах. Днямі почаліся праверкі дзіцячых летнікаў перад сезонам адпачынку. Паводле Рэспубліканскага цэнтру аздараўлення дзяцей, большасць устаноў збудаваная 30 гадоў таму, а некаторыя працуюць яшчэ з паваеннага часу. Знайсці грошы на мадэрнізацыю ва ўмовах крызісу не ўдаецца. Сёлета толькі кожны трэці беларускі школьнік зможа трапіць у загарадны летнік. На Магілёўшчыне не прыме дзяцей яшчэ адзін аздараўляльны лагер. Гэта 720 месцаў. Адкрыццё пяцілетнікаў застаецца пад пытаннем. У параўнанні з мінулым годам колькасць дзяцей, якія атрымаюць пуцёўкі, зменшыцца амаль на 900 чалавек. Як кажа супрацоўнік абласнога ўпраўлення цэнтру аздараўлення, за лета дзіця можа пабыць у лагеры толькі адну змену – 18 дзён.
Совета министров, в котором оговорено, что ребенок имеет право на одну путевку.
Могилевские предприемства позбавляются от своих летников, бо не могут обеспечить их функционование. 18 травня обвестил про продаж своей оздоровляльной установы завод штучного волокна.
У нас нет средств отремонтировать и содержать, поэтому мы продаем. Когда были средства, там оздоравливали дети из пораженных мест, и на это выделялись деньги из республиканского фонда.
До того ж не все летники укомплектованы персоналом, а хочешь працевать за 300 тысяч рублей у месяц не шмат. Татальная эканомія часта вядзе да дрэнных наступстваў. У Магілёве часткова правалілася глеба каля новага падземнага пераходу. У выніку аварыі ўтварылася яміна глыбінёй 2 метры і дыяметрам больш за 3. Працай ратавальнікаў кіраваў старшыня гарвыканкаму Віктар Шорыкаў. Паказальна, што яшчэ нядаўна ўлады хваліліся, што збудавалі пераход датэрмінова і з вялікай эканоміяй грошай. Падземны пераход адкрылі летась 19 снежня. Яго збудавалі за паўгода. Метады будоўлі ўлады назвалі наватарскімі, бо звычайна на такія аб'екты адводзіцца каля 12 месяцаў. На пераход патрацілі 10 мільярдаў рублёў, зэканомілі 11. На чым і пагарэлі, прызнаецца прадстаўніца выканкаму.
Ну, к сожалению, устанавливают сроки, понимаете? Может быть, если бы сроки устанавливали другие, и не было бы такого.
У Беларусі ў час крызісу скарачаецца дабрачынная дапамога тым, хто ў патрэбе. Паводле дадзеных Міністэрства юстыцыі, сёлета не працуе практычна кожны другі з раней зарэгістраваных грамадскіх фондаў. У гарадах Беларусі спыненая дзейнасць больш як паўсотні філіялаў дабрачыннага фонду дапамогі ахвярам Чарнобыльскай катастрофы. У Зэльвінскім раённым цэнтры карэкцыйна-развівальнага навучання і рэабілітацыі зараз папраўляюць сваё здароўе 4 дзіцяці з цяжкімі парушэннямі развіцця. 30 дзеткам аказваецца комплексная карэкцыйная дапамога. Акрамя гэтага, у раёне 278 дзетак з асаблівасцямі псіхічнага развіцця. Зэльвінскі цэнтр утрымліваецца на бюджэтныя сродкі, але заўсёды добра дапамагалі і фундатары, якіх з пачаткам крызісу паменіла, распавядае намесніца дырэктара спадарыня Светлана.
Стала складаней. Мы так, вот уже я могу вам сказать, письма понаписывали. Сейчас 1 червеня, день обороны дзяцей, вот у нас спешл Олімпікс, мы написали письмы спонсорам. Пока чакаем, не знаю.
А вось Слонімскі дзіцячы хоспіс існуе толькі на ахвяраванні дабрачынных арганізацый і прыватных асоб. І вось цяпер арганізацыі нават няма чым заплаціць за камунальныя паслугі.
Прыятельства ёсць праблема. Они должны вышестоящую организацию обратиться за разрешением оказать нам помощь. Они всегда хотят обращаться.
По апошніх дадзеных Нацыянальнага статыстычнага камітэту ўжо больш як паўтысячы заводаў і фабрык у Беларусі не маюць чыстага прыбытку. І колькасць стратных прадпрыемстваў ва ўмовах крызісу павялічваецца. Прадпрыемствы ўсё часцей карыстаюцца банкаўскімі крэдытамі, каб плаціць хоць бы некаторую частку гарантаванага заробку тым працаўнікам, якія знаходзяцца цяпер у змушаных адпачынках.
Расказаў Ігар Карней. Гомельскія дэмакратычныя актывісты намагаюцца назваць вуліцу імя дзяяшкі БНР Палуты Бадуновай. Актывісты сабралі каля 300 подпісаў жыхару цяперашняй вуліцы Дзімітрава і звярнуліся ў гарвыканкам з прапановай. Гаворыць прыхільнік стварэння партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Сергей Трыфанаў.
Мы хотели бы, как улицу Димитрова, где родилась и где протяглый час жила Палута Бадунова, вельми такая выбитная постать в истории Беларуси и в истории Гомеля отповедно так само, назвали именем Палуты Бадуновой. Люди в основном ставились прихильно до того, как улицу назвать именем Палуты Бадуновой. Ти хотя бы шановали ее память усталеванием некой мемориальной шильды, ти невеличкого помника.
У свой час Палута Бадунова скончыла Санкт-Петербургскія вышэйшыя гістарычна-літаратурныя курсы і была сяброўкай беларускай сацыялістычнай грамады. Ну і далей працягвае актывіст Сергей Трыфанаў.
Мы звернулися до відомої дослідчиці життя Полути Бадунової, професора Лебедєва, викладає у нашому Гомельському університеті. Вона передала їм свою книжку, де ґрунтовно розповідалася про Полуту. Це було так само мало. Вони вирішили, що Полута мусить жила не у Гомелі, мусить в іншій місці, що ми їх ошукуємо, чи що, ці книзі несправдні зв'язки дадзені. Тому вони запотребували від нас довідку з архіва, що менавіта в Гомелі, менавіта на гетій вулиці, був дом, у яким жила Полута ці її свояки.
З Гомелю говорив прихильник створаної партії «Білоруська християнська демократія» Сергій Трифонов.
Шановні слухачі, подаємо новий адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Білоруська служба Радіо Свобода, вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, Чеська Республіка, індекс 10-30. Адрес пожадано писати латинкою. Наш адрес у Мінську застається той самий. Поштова скринка 111-220-005, Мінськ, Білорусь.
У ефір Радіо Свобода. Я нагадаю, що наш ефір до повночі. Нас можна слухати і читати у інтернеті www.svoboda.org. Так само дзвоніть на Свободу. Номер для ваших автоотказів – гета 266-39-52. Ну, а зараз випуск новин.
У ефірі «Свобода». У Мінську половина 9-ї вечора у Празькій студії новин Стасі Вашкевич. Починаємо випуск з білоруських подій. Сьогодні у Мінську відбулося ушанування пам'яті ахвяраў трагедії на Ніамізі. 10 років тому, 30 травня, почас цісканіни у подземному переході станції метро Ніаміга загинули 53 чоловіки, збільшого подлітки. Міністерство сільської господарки Росії пропонує переписати прогнозний баланс Білорусі по поставках молочної продукції, з тим, каб яна поставляла більш продуктів, яких мало виробляється у Російській Федерації, наприклад, сир. Поліція Монреаля виступила з заявою, у якої зняла всі підозрення з нападаючих хокейного клубу «Монреаль» Андрея Сергія Костіциних, а так само з оборонця Романа Хамерліка, у тим, що вони мали злочинні сувязі з Паскуалем Манджолом, який обвинувачується у дочиненні до наркотрафіку. Про це повідомляє портал чемпіонат.ру з посилкою на «Le Journal de Montréal». Протягуємо новини сьогодні у світі. Сусвітні лідери закликають Північну Корею спинити свою ядерну програму. Поводле повідомлення з Москви, президент Росії Дмитрий Медведєв і прем'єр-міністр Японії Тара Аса погодилися у телефонній розмові, що на ядерне випробування Пхеньяну на початку цього тижня повинен бути даний серйозний відказ. Одночасово секретар оборони Сполучених Штатів Роберт Гейтс попередив КНДР, що його країна ніколи не признає її у якості одної з ядерних держав. Пакистанські воєнні повідомляють, що їм удалося нарешті зайняти головний город Доліни Сват – Мінгору. Пресовий секретар Збройних сил України генерал-майор Атар Абас констатував, що город цілком під контролем сил правопорядку і тільки на ускрайках протягують здаратися сутички. У Ірані були повішені 3 чоловіки, осуджені поводле обвинувачення в відказності за вибух, який відбувся у четвер у мечеті города Загдан, столиці провінції Сістан-Балучистан. Великобританія послала воєнний самоліт, каб проверити силу діяння випробуваної у понеділок північно-корейської зброї. Незабаром після випробування російські експерти повідомили, що сила вибухів була порівняльна з вибухами, які знищили Хіросіму і Нагасакі під час Другої світової війни. Однак організація домови об кінчатковому спиненні випробування заявила, що про ядерне випробування можна буде впевнено сказати тільки після аналізу радіоактивних частинок і інших наопростих доказів. Виніки таких аналізів чекаються тільки на наступному тижні. Міжнародна операція супрацпіратів у сомалійських водах має покуль виніком каля сотні арештів і вимусила рабовників перейти до оборони, повідомляє Організація Об'єднаних Націй. За останні місяці сомалійські пірати захопили шерег грузових кораблів різних країн разом з командами, за яких потім отримали десятки мільйонів доларів викупу. Це був випуск новин. Наступний слухайте і знову праз півгодини.
У ефірі Радіо Свобода. З вами Ольга Короткевич. Тиждень з Радіо Свобода. Щотиднева аналітична передача. Білорусь і Росія після усходнього партнерства. Лукашенко і Путін. Былий зять теперішнього президента Казахстану обвинувачує сімейна трагікомедія казахської влади. Гэтая тема ў шаргоўным тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваецца. Дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук, аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк. Госць перадачы былы дырэктар казахскай службы радыё Мірхат Шарыбжанаў.
У чацвер у Менск приехала российская урадовая делегация на чале с премьер-министром Владимиром Путиным для посиджения ураду гэтак званой союзной державы. Але вот что отбылося напередодні. У парадку дня быцем бы стояло пытанне абмеркаванне побудовы атомной электростанции у Беларуси с допомогой России. Быцем бы нечто повинно было быть подписано. И вот напередодні, литерально за некалькі гадзинов до визиту, кіраўніцтва российского энергоатома выступило с заявой, что побудова электростанции у Беларуси не мэтазгодная, тому что будет перешкаджать балтийскому проекту по будове российской атомной электростанции у Калининграде, мавляв, энергосетки в регионе не вытрымаюць. Ваша первая реакция, что это означает?
Калі взять под увагу еще два іншыя паведамлення апошняга часу, а тое, что российский урад адмовіўся купляць беларускую сельгастэхніку, и тое, что беларускі экспорт у Россию у першым квартале гэтага года упал амаль на 40%, дык тут усё уже целая тенденция. А тенденция для мяне бачыцца менавіта дваістага характару. Па-першае, Расія пераходзіць на адносіны з Беларусю, у якіх асновай будзе эканамічная выгада Расійскай Федэрацыі. І па-другое, па ўсім выдаць, што Расія не будзе вагацца.
Ваш адказ, этого трэба было чакаць?
Этого трэба было чакаць, таму што Расія не будзе вагацца ўжываць эканамічныя і палітычныя
рэжымы. Это больш шырокі контэкст этой заяве, а больш конкретны і вузкі. Вось едзе кіраўнік ураду на сустрэчу ў Менск пра гэта гаварыць. Навошта ні з таго ні з сяго раптам ставить такую задачу? Что это за сигнал?
Ну, видите, я все-таки не выключаю, что это некая такая форма гандлю, бо сапраўды меркавалася не просто провести перамовы, а подчас гэтага визиту подписать дамову аб пабудове Расіяй у Беларусі атамнай станцыі. Ну, магчыма, какія-то пытанні не былі узгодненыя, і, магчыма, хутчэй за ўсё яны тычыліся грошай. Ну, і вось гэта было тлумачэнне, пэўнае тлумачэнне, чаму зараз гэтая дамова не была падпісаная. Але я, хутчэй, згодны з Яном, што мы ў дадзеным выпадку бачым праяву адной і той же тэндэнцыі. Крызіс, і калі перад расейцамі паўстае дылема падтрымаць сваіх ці падтрымаць беларусаў, яны будуць падтрымліваць сваіх.
Дакументы і пагадненні і заявы, якія прагучалі падчас гэтага візіту, мы будзем яшчэ абмяркоўваць. Але зараз я хацеў бы крыху пашырыць кантэкст і вернуцца да нашай адной з мінулых перадач, у якой мы рабілі прагноз, як будуць развівацца адносіны Менска і Москвы пасля ўступлення Беларусі ва ўсходняе партнерства. І вось, Юры, вы тады выказалі меркаванне, што Александр Лукашенко паспрабуе неяк залагодзіць, неяк падмасліць Москву, зрабіць нейкую, хаця і пустапарожнюю, але гучную, інтэграцыйную ініцыятыву, жэст добрай волі, я вас люблю яшчэ больш. Пакуль жа нешта адбываецца як бы наадварот. Падчас паездкі па Магілёве Александр Лукашенко сказаў даслоўна, я цытую, наступнае. Усё развалена, усё блякуецца, прэзідэнты рашэнні прымаюць, расійскі ўрад правальвае. Калі мы пачынаем адзін аднаго блякаваць у гэтых пытаннях, і Расія пачынае не пускаць нас на свой рынак, дык каму патрэбныя гэтыя так званыя інтэграцыйныя працэсы? Вось цікава тут, канешне, што хіба не ўпершыню наўпрасткі крытыка ідзе не ў цэлым у адрас расійскага кіраўніцтва ці Расіі, а кіраўніка ўраду, расійскі, дадзены выпадку, Пуціна. Чаму так адбылося, Ян?
Для мяне гэта загучала як рутынная падрыхтоўка беларускага боку да перамоваў, у якіх менавіта будуць вырашацца некія істотныя пытанні, якія балюча адчуе не толькі дзяржаўны бюджэт, але і звычайны беларус. Я прыгадваю, што ў мінулым Александр Лукашэнка ўжо выказваўся даволі жорстка ў адносінах да Пуціна, вось на прапанову Пуціна, каб Беларусь уступіла ў Расію, ці то, скажам, гуртам, ці то оптам, ці шасцю вобласцямі, і ён параўнаў гэтую прапанову да Сталіна і да Леніна, сказаў, нават яны на гэтага не даўмеліся. Іншая справа, наколькі менавіта такая мабілізацыя грамадскай думкі у рамках саюзнай дзяржавы і праекту інтэграцыі цяпер эфектыўная. Па-моему, і расейцы зразумелі, што Беларусь гэта нейкая асобная дзяржава, і праблемы ў Беларусі свае, а ў Расіі свае. І я думаю, што зорка Александра Лукашэнкі значна ўжо прыблякла. І такая, скажам, заява, яна не змабілізуе грамадскай думкі. А тому менавіта ці тут Олександр Лукашенко гладзіць російського мязведя па поўсці ці пад поўсць, гэта не має для нікога вялікага значэння.
Юры, вось калі мы з вами гаварылі на гэтую тэму, вы адразу заўважылі, як хутка адказаў Пуцін на гэтыя выказванні Александра Лукашэнкі. Гаворка ішла, што расійскія крэдыты ўсё ж такі павінны ісці на вытворцаў расійскай тэхнікі. Але калі паглядзець на пытанне больш шырока, вот я вам задам адразу два пытання ў адным. Першае, што азначае практычна для беларускай эканомікі вось гэтае выказванне Пуціна? Ну, з большага зразумела, але калі можна, в чым вы тут бачыце пагрозу? І другое, ці сапраўды гэта азначае змену прынцыповую расійскай знешняй палітыкі, таго яго аспекта, які палягаў, што мы выкарыстоўваем нашы рэсурсы, наш эканамічны моц, каб фактычна кантраляваць, падкупляць, утрымліваць, стабілізаваць тыя рэжымы, якія нам выгадныя вакол Расіі.
У Расіі нічога не адбываецца так вот хутка, імгненна. Магчыма, нешта мяняецца, але хутчэй за ўсё мяняецца не стае прычыны, што вот нехта там Крамле падумаў, што трэба вот нам паводзіць сябе інакш. Крызіс. Крызіс па ўсім свеце, крызіс па ўсім свеце падае попыт не толькі ў Расіі і ў іншых краінах, але акрамя таго, ўсё ж такі паміж Беларусію і Расіі існавалі велізарная сістэма прэферэнцыяў і льготаў Беларусі ў гандлі ў Расіі. Нават існаваў, пра што вот якраз Пуцін і гаворыць, дзяржзамова, то есть фактычна расійскі ўрад сваімі рэсурсамі, сваёй уладай падтрымліваў беларускі збыт у Расію. А зараз не ў тым справа, што канцэпцыя памянялась, а, як кажуць расейцы, не да жыру быць бы жыву, становяцца расейскія заводы. І калі дылема падтрымаць беларускі завод ці расейскі завод, калі яны становяцца, то тут можна зразумець. І я б яшчэ дадаў, Лукашэнка папікае расейцаў. А мы павінны разумець, што ягоныя заклікі «купляйце беларускае» – это ведь не просто заклікі, это пэўная пазіцыя. І Беларусь сама не пускае да сябе замежныя тавары зараз, бо крызіс.
Ян, вы пагаджаецеся, што вот адказ, што ўсё-такі крызіс і эканамічныя дамінанта вызначаецца, это не змена знешняй вонкавай палітыкі Расіі, это просто адаптацыя да умоў, часовая магчыма да умоў крызісу.
Тут можа быць і змена, але яна прыкрываецца менавіта тым комплексам эканамічных праблем. І каб вайсці менавіта Юры у слова, так я прывяду некалькі занудлівых эканамічных дадзеных па Расіі. Вось Міністэрства эканамічнага развіцця Расіі прадбачвае, што ў гэтым годзе валавы ўнутраны прадукт у краіне упадзе на 8%. Паводле расійскіх афіцыйных статыстыкаў, беспрацоўе ў Расіі ўжо дасягнула 10%. А гэта значыць канкрэтна, што каля 8 мільёнаў расіян не мае афіцыйнага працаўладкавання. Ну, нядаўна Мядзведзеў, выступаючы ў Думе, сказаў, што дэфіцыт бюджэту ў гэтым годзе ў Расіі менавіта, якая, скажам, мае даходы ад нафты і ад газу, складзе 7%. Эксперты ацэньваюць, што менавіта гэты славуты стабілізацыйны фонд Расіі, у якім зараз 110 мільярдаў даляраў, калі ўтрымаць менавіта сацыяльныя выдаткі дзяржавы на такім самым узроўні, ён скончыцца ўжо пад канец наступнага году. Дык вось, у гэтым і ёсць пытанне пра тое, што казаў Юры. Крызіс вымушае на Расіі пэўныя дэцызіі, пэўныя вырашэнні. Ну, але і затым змогуць ісці пэўныя, скажам, палітычныя...
Вот давайте вернемся да палітычнага аспекта. Тое, што быццам бы не каштуе грошай. Пытанне пра адкладзенае, невырашанае пытанне, якое павісла ў паветры, прызнання ці не прызнання пакуль Беларусі двух рэгіёнаў Грузіі, Абхазіі і Паўдзённай Асетыі. Недавна спікер Расійскай дзярждумы Грызлоў заявіў, цытую, «Беларусь занадта доўга рыхтуецца да прызнання незалежнасці Абхазіі». Але што цікава? І ён пачуў адказ. Я адказаў яму, не Александр Лукашэнка, які, звычайна, па такіх глабальных пытаннях бере на сябе ініцыятыву, ён адзіны палітык, як ён кажа, а адказаў старшыня Савету Рэспублікі Барыс Батура. У тым сэнсе, што доўга ці хутка это не размова, але вось ёсць цэлы спіс прэтэнзіяў да Расіі канкрэтных, у тым ліку там нежаданне даць крэдыт, нафтавая мыта, доступ да рынку. Яшчэ адзін беларускі таксама чыновнік, бо назваць депутата беларускага, депутата мне як Что сказать, язык не поворачивается. Виктор Гуминский, старшина комиссии по национальной безопасности, я просто приведу цитату. «Мы можем сегодня ставить питание, насколько Беларусь готова до наступствов». Говорка идет про признание независимости Абхазии и Поднёвой Осетии. А другий бок, я маю на увазе Россию, ти готовы он компенсировать эти наступства для нашей страны. У питания таким чином есть, оказывается, экономичная цена. Юры, как вы оцениваете вот этот обмен? Какая цена этого политического питания?
Калі даваць адказ на пытанне спадара Гумінскага, што безумоўна Расія не гатовая, дакладна не гатовая кампенсаваць гэтую, так бы мовіць, страту цнатлівасці ў тым аб'ёме, у якім хацела бы Беларусь. Тут варта сказаць, дарэчы, што вось гэтыя такія меркантыльныя заявы і спадара Батуры, і спадара Гумінскага, яны выклікалі такую проста, ведаеце, хвалю абурэння і ў многіх расійскіх выданнях, і ў пэўных палітычных колах у Росіі. Да гэтага ж дадалося, тут как бы адно на другое наклалася, і абурэнне шмат каго ў Росіі уступленнем Беларусі ўсё ж такі як-ніяк ва ўсходняе партнерства. Мене такое ўражанне, што вось тут такое падкрэсленае, вот это падкрэсліванне такога меркантыльнага боку, это насамрэч, на мой погляд, часткова хаванне таго простага матыва, што проста не хочацца прызнаваць гэтай аўтаноміі. І не хочацца ў тым ліку із меркавання дзяржаўнага прэстыжу, бо не зводзіць сябе да ўзроўню вось гэтых незразумелых утварэнняў, он не хочацца зусім не спадару Гумінскаму і не спадару Батуры.
Ян, вы працавалі разам з Юрыем на еўрапейскім саміце. І даволі шмат, я памятаю, мы абмяркоўвалі ідэю, што гатова была б Еўропа даць Беларусі за больш незалежную, самастойную ад Расіі палітыку. А гэтым тыдні адбылася яшчэ адна значная палітычная падзея, прынятая прамежкавая рашэнне, рэкамендацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы аднавіць беларускаму парламенту статус спецыяльна запрошанага. Чаму гэта адбылося па-вашаму?
Ну, я б гэтага не звязаў наўпрост з тым, што вінаміта Еўропа ўжо ўхапілася тая веероўкі і перацягвае ў свой бок, скажам, а Расія ў свой. Хутчэй за ўсё гэта лагічна ўкладваецца ў тую новую парадыгму адносін паміж развязамі Беларусі, якую ўжо мы наглядаем ад 6 месяцаў. Ну, бо калі ўжо запрашаем у ўсходняе партнерства, ў Прагу, іншыя гарады, чаму б і не запрасіць і ў Страсбур? Рашэнне вярнуць Беларусь у парламенцкую асамблею Рады Еўропы для мяне мае больш сімвалічна значэнне, чым практычнае. У краінах, дзе фактычна няма істотных праблем з правамі чалавека, людзі наогул нават не ведаюць, што такое пара і чым яно займаецца. Іншая справа, што гэтая арганізацыя важная для беларускай апазіцыі, таму што яе туды запрашалі, і пазіцыю, скажам, сваю беларуская апазіцыя магла агучыць на міжнародным форуме, і па беларускіх пытаннях там прымаліся неаднаразова.
Шаноўныя гледачы, зараз увага, прагноз свабоды. Менавіта пытанне ўдзелу у якой-небудзь ступені прадстаўнікоў беларускай апазіцыі у складзе той дэлегацыі, якая будзе прадстаўляць беларускі парламент у Страсбуры, абмяркоўвалася доўгі час, у тым ліку і падчас сустрэчы і выступленняў з рознымі еўрапейскімі пасланцамі, якія прыязджалі ў Беларусь. Па-вашаму, калегі, ці будзе беларуская апазіцыя прадстаўлена, будзе мець голас на роўні з афіцыйнай дэлегацыяй у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы?
Запрошаная будзе, а на роўні не. І я б тут правёў аналогію з вось тым самітам усходняга партнерства. Так, беларускія апазіцыянеры былі запрошаны ў Прагу, былі прынятыя там на ўзроўні прэм'ер-міністра, міністра замежных справаў, але ўласна за самітам яны назіралі праз згароду. А па той бок згароды, ўласна на саміце, Беларусь прадстаўляла беларуская ўлада. Так, я думаю, і ў Страсбуры будзе нешта падобнае. Магчыма, туды беларускую апазіцыю будуць запрашаць. Магчыма, яна там будзе прадстаўленая на нейкіх круглых сталах, умоўна кажучы, нават з удзелам афіцыйнай дэлегацыі, калі яна захоча. Але, ну, ёсць фармальныя правілы. У парламенцкай асамблеі прадстаўлены парламенты. Ніякага іншага прызнанага беларускага парламенту, акрамя нацыянальнага сходу, вось не існуе.
Насуперак завядзёнцы, я пагаджуся з маім калегам, по-моему, пары зробіць такую прапанову для апазіцыі, але натуральна нацыянальны сход Беларусі на гэта не пагодзіцца. Так што хутчэй за ўсё апазіцыі там не будзе.
Тыдзень з Радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача. Беларусь і Расія пасля ўсходняга партнерства, Лукашэнка і Пуцін. Працяг нашай перадачы вы пачуеце праз пару хвілінаў, ну а зараз мы нагадаем пра галоўныя тэмы дня. Прадстаўнікі апазіцыі і аналітыкі з Беларусі скрытыкавалі еўрапейскую альтэрнатыву для Беларусі. За кратамі знаходзяцца прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч і Юрый Лявонаў, а таксама былы вайсковец Уладзімір Асіпенка, які шмат хто ў Беларусі лічыць новымі палітвязнямі. Непакоіць грамадскасць і лёс амерыканскага грамадзяніна Эмануэла Зельцера, вызваленне якога з гуманітарных прычын дамагаецца ўрад США. У гадавіну трагедыі на Нямізе ўспамін сваякоў-ахвяраў. Абласны суд прызначыў дату працэсу над Леонідам Свецікам, супраць якога КДБ прадставіла вінавачанне ў распальванні міжнацыянальнай і міжканфесійнай варожасці. Гэтыя ды іншыя тэмы на нашым сайце таксама www.svoboda.org.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Долгая дорога до дому. Уникальные записи с аудиоархиву свободы. Василь Быков читает свои вспоминки у весь червень.
Слухайте у наступной полгодинцы.
Вы слухаете Радио Свобода. И теперь тыдень с Радио Свобода, супольный проект нашего радио и незалежного телеканала Белсат. Я передаю слово нашим аналитикам.
У студии до нас с Юрием Дракохрустом долучился наш коллега, супрацовник Центральной службы новинов, долгочасный директор Казахской службы Радио Свобода Мирхат Шарипжанов. Первое питание, которое, Мирхат, я хочу вам задать, який зараз год у Казахстане?
Ну, по календарю сейчас 2009, а если посмотреть, что творится в последние, ну, скажем, два года, особенно последние полгода, то можно сказать, что 37-й. Потому что идут повальные аресты, очень много чиновников находится в бегах в Лондоне. Известный банкир Мухтар Аблязов вынужден был покинуть Казахстан вместе со своими бывшими помощниками. Его банк национализирован, ну, отобран, попросту говоря. На прошлой неделе был еще арестован начальник, бывший теперь уже начальник, Казатомпрома.
Шановные глядачи, я задал это питание не сдарма, потому что завсёды возникает питание, який теперь год, коли человека за то, что он купляет книгу, ти продае, могут арештовать, супроти его может быть узбудженная криминальная справа. Что правда, книга не зусім звычайная. Є автор Рахат Алиев, былы зять президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Книга называется «Хросный тесть». Сам автор Алиев теперь политический эмигрант, и он находится, по-моему, в Австрии. Заочно он осужден до 40 годов тюрьмы. Что за тайны надрукованы в этой книге, что за ее набытье и продаж человека можно арештовать? Мирхат.
Рахат Алиев показывает детально и документально все моменты жизни и руководства Назарбаева, жизни его семьи. Как Назарбаев смог заработать первый миллион, как второй. Очень много детально документировано дается информации о так называемом «Казахгейте». Это скандал, когда нефтяные компании должны были платить взятки руководству Казахстана и членам семьи Назарбаева с тем, чтобы иметь возможность работать на нефтяных месторождениях в Западном Казахстане.
Насколько особистая обида рухает автором книги? Насколько достоверные, доказанные ягоные аргументы и факты?
Я думаю, что все, что написано в книге, это, в общем-то, правда, потому что документы представлены Рахатом Алиевым не просто документы. Если учесть, что Рахат Алиев многие годы возглавлял КНБ, бывшее КГБ Казахстана, ясно, что документации...
И он был старшинем Комитета национальной безопасности.
Официально он был заместителем, но фактически он руководил. Он стоял на страже святая святых, на страже интересов клана, был самым доверенным лицом, старшим зятем казахского президента. Другой момент, как интерпретируются некоторые документы и факты. Конечно, еще один факт здесь. Рахат Алиев пытается объясниться перед народом, потому что имидж его, конечно, за эти годы в Казахстане очень негативный. Это был человек, который, в общем-то, подавлял любое инакомыслие и был, ну, как говорят казахи, дубинкой президента Назарбаева.
Мирхат, для авторитарных режимов во всем свете одна из главных проблем – это проблема пераемности. каму перадаць уладу. Ну, вось цалкам схема перадачы ўлады сыну адбылася ў Азербайджане, паводле чутак магчыма і ў Туркменістане. Беларускі прэзідэнт Александр Лукашэнка зараз паўсюль возіць свайго 5-гадовага сына Мікалая, і ці то жартам, ці сур'ёз кажа, што вось наступны прэзідэнт. Это ў Беларусі такі анекдот з'явіўся, як Лукашэнка кудысьці прыехаў, і яму хто-то з натопу кажа: «Дак даколі ты нам править будешь?» «Так вот, доколе и буду», отказывая Александр Григорьевич. А як эта ситуация у Казахстане? Вот у книги Рахата Алиева говорится про некого тайного сына Назарбаева от былой мисс Казахстан, что вот, мовляв, его Назарбаев, так бы мовить, рыхтуя до президентства. Але справа тем, что вот гэты самый сын Назарбаева, коли он есть, он равнолеток Николая Лукашенко, ему 4 года, ну, сталы взрос, и он войдет только про сгаду 20-25, а тут, ведаете, як у той притчи про Хаджуна Средина, что за стольки годов ти шах помре, ти шах, ти хаджа, может, это все-таки больше чутки, а не некий вот реальный сценар передачи улады.
Питание, як у Казахстане может быть передазенная улада наступному поколению керовников?
Я думаю, на этот вопрос даже сам Назарбаев сейчас не сможет ответить. Я думаю, прав Рахат Алиев, когда пишет в своей книге, что главная задача Назарбаева сегодня – это сохранить свою власть и насколько можно долго. Я не знаю, насколько правдива информация в книге, что Назарбаев действительно хочет передать власть сыну, но то, что сын есть, я думаю, в это нам можно верить. Поскольку Казахстан ведь, несмотря на свою большую территорию, это вторая республика после РСФСР, бывший, в бывшем Советском Союзе, там всего 15 миллионов населения, и весь бомонд политический, экономический, он, в общем-то, крутится в Астане и в Алмате, и люди все про друг друга знают и каким-то образом имеют отношение, если не непосредственно к семье Назарбаева, то к людям, которые какое-то отношение к этому имеют, и поэтому слухи об этом были, и о второй его, как бы, нелегальной жене, неофициальной, бывшей стюардессы казахстанских авиалиний. Она имеет 2 детей Назарбаева, а вот третий, значит, его подруга родила ему сына, и я думаю, что это верно. Но как это будет передаваться, это вопрос Назарбаева.
Я хотел бы вам задать питание про оппозицию в целом. То, что мы бачим выпадок с Рахатом Алиевым, мы бачим, что былы высокопоставленный человек, який был во владе, становится оппонентом, оппозиционером. Як вы описали сучасную оппозицию в Казахстане деячему режиму, демократичную оппозицию, як она выглядает?
Это очень сложно, потому что вы правы в том, что когда говорили, что многие из его окружения ушли в оппозицию, они ушли. Трагичность этого всего заключается в том, что очень мощные и солидные оппозиционеры – это бывший мэр города Алматы Заманбек Нуркадилов, это бывший посол Казахстана в России Алтынбек Сарсенбаев – были просто убиты. И в 2005 году, в 2006 году это, в общем-то, всколыхнуло всю общественность Казахстана. Многие оппозиционеры просто уехали. Вот. Многие оппозиционеры, например, тот же Мухтар Аблязов, который сейчас скрывается вне Казахстана, он уже был осужден в 2002 году к 6 годам, потом покаялся, пообещал больше не возвращаться в политику и вернулся в бизнес, был выпущен досрочно, но опять же вот сейчас находится в бегах. То есть оппозиция, конечно, есть, но она не такая, какой была в начале 90-х, в середине 90-х. Талант Назарбаева заключается в том, что он смог нейтрализовать разными путями, вплоть до... Рахат Алиев утверждает, что он имеет непосредственное участие в убийстве, ну, что по его приказу был убит Алтынбек Сарсенбаев.
Мирхат, у меня питание про международный статус Казахстана. Президент Назарбаев, как и президент Лукашенко, слыве таким затятым, ширым прихильником интеграции на постсоветской просторы. Сдается, амаль во всех интеграционных инициативах, ну, окромя союзной державы Беларуси и России, Казахстан вельми активно удельничая, шмат, какие из этих инициатив были народженная у Астане. Чем это тлумачится? Чем тлумачится такая активность? Тем можно сказать, что Казахстан, Назарбаев – это вассал Москвы?
Я не мог бы так сказать. Я думаю, что Назарбаев очень искусно балансирует между центрами влияния. Это Китай, это исламский мир, это Запад, это Россия. Это у него очень хорошо получается. Я думаю, что это не продолжение политики Аблайхана. В древние времена, когда Аблайхан, человек-хан, который смог объединить казахские территории, одновременно присягнул китайскому императору и императору российскому. То, что мы видим по телевизору, и то, что мы знаем, что Назарбаев и его команда пытаются защищать или инициировать интеграционные процессы внутри бывшего Советского Союза, это одно, но еще, кроме этого, у Назарбаева есть очень много проектов внутри тюркских каких-то организаций. С Китаем у него очень близкие отношения, ведь тот факт, что на похоронах Дэн Сяопина единственный зарубежный президент на похоронах, это был президент Назарбаев, который как бы в этот момент оказался в Китае.
То, что вы рассказываете, что президент Назарбаев лавируе и працуе одразу на 4 накірунки, в той час, як ми бачимо, що білоруський керівник мусить працювати на 2 переважно поміж Москвою і Брюсселем, ставить питання, на яке я попросив у вас відказати. Хто, по-вашому, кого пересидить? Назарбаев Лукашенко, чи Лукашенко Назарбаева? Хто дольше має шанс залишитися во владі?
Думаю, если Господь Бог даст им одинаковое время жизни, потому что мы не знаем, может упасть кирпич там или еще что-то, ну дай Бог им здоровья. Я думаю, если брать личные качества Назарбаева, Назарбаев пересидит больше.
Юрий, ваш прогноз?
Я повинен тогда уже сказать, что все-таки, видать, Лукашенко пересидеть больше, потому что он просто молодейший за Назарбаева.
Передача «Вольная студия» на хвалях «Радио Свобода» у неделю.
Историк Микола Ермолович доводил, что Литва – это славянское племя, которое жило в Панямонне. Литовские историки не сомневаются в его балтском походжении. А тем часом появилась и третья версия.
Я пришел до основы, что Литва – это не племя, это был такой воярский стан. Какие мы ведаем? Это казаки, это янычары, это мамилюки, это самураи. На кшталт такого социального згуртования была и Литва.
Передача «Вольная студия» на хвалях «Радио Свобода» у неделю. Поштовая скринка 111.
Огляд листов на свободу.
Это живая размова со слухачом.
Спроба поразуметься навод с недоброзычливцами.
Диалог ровных суразмовцев.
Ваши питания, назирания, уражения, радости и засмучения мы завсёды чекаем на адрес
Минск 5, поштовая скринка 111.